Супраць планаў вяртання смяротнага пакарання ў судовую сістэму Панамы выступіў каталіцкі касцёл гэтай цэнтральнаамерыканскай краіны. Такі крок быў бы бесчалавечным, ён супярэчны з каталіцкай дактрынай, заявіў Марыбель Жэн з нацыянальнай біскупскай камісіі справядлівасці «Мір». Касцёл верыць у глыбокі сэнс жыцця, менавіта таму ні адна дзяржава не мае права прымаць рашэнне забіраць яго ў чалавека. Член парламента ад кіруючай партыі дэмакратычных пераўтварэнняў Маркус Ганзалес прадставіў законапраект, які мае на мэце вяртанне смяротнага пакарання, што было адменена ў Панаме ў 1922 годзе, паведамляе Фідэс. Паводле ідэй дэпутата, пакаранне смерцю можа быць накладзена за забойствы і злачынствы супраць калектыўнай бяспекі, а таксама ў адносінах да сексуальных рэцыдывістаў. Касцёл у пераважна каталіцкай краіне заяўляе, што законапраект уступае ў супярэчнасць з артыкулам 30 Канстытуцыі, які забараняе смяротнае пакаранне. Акрамя таго, праект несумяшчальны з міжнароднымі канвенцыямі па правах чалавека і іншымі канвенцыямі, якія падпісала Панама. Вопыт паказвае, што смяротнае пакаранне не спрыяе барацьбе са злачыннасцю, таму ўсё больш і больш краін адмаўляюцца ад яго ўжывання. Ужо ў 2007 годзе ў кантэксце падобных дэбатаў аб рэформе пенітэнцыярнай сістэмы ў краіне канферэнцыя біскупаў Панамы выказвалася супраць смяротнага пакарання, спасылаючыся на святасць жыцця.